Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere jätku kuradi kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi ja laupäeva pärast lõuna ja eetris on tänane ilma parandaja saade. Mina olen täna saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime natukene pikemalt Tartu linna energia- ja kliimamuutuste kavast aastaks 2030, mida saavad kõik huvilised järgmisel nädalal juba kommenteerima, vaatama ja tutvuma minna. Aga peaaegu sama palju räägime ka nahkhiirtest, nimelt nagu paljates kindlasti teavad, siis nahkhiir on Eesti aasta loom ja see nahkhiire aasta hakkabki vaikselt läbi saama. Läksime ja käisime koos Eesti Maloose fondi nahkhiire ekspert Lauri Lutsariga ühte konkreetset nahkhiirt loodusesse tagasi laskmas ning arutamas, kuidas üleüldse neil praegu läheb.
Ilma parandaja.
Mis teeb seal nüüd? No, üsna aktiivne on, jah. Näete, vaadake, mis ta teeb seal. Aga tema on siukene häbelik meil. Ja tema on, nüüd on, kõrvad on püsti ja... Aga mis ma nüüd näen, on huvitav asi. Tal on siin mingi punn liigese juures. Huvitav. Natuke liiga suur. Seda ma enne ei näinud. Järsku tal on tekinud selle ühe, see on sõrme liiges, eks ole, sellega mingisugune ikkagi asi. No hea küll, ma võtan ta välja. No ta on üldse, ta on üsna aktiivne ja kõik, aga huvitav, et tal siukene värk on. No ta lendas, seal ta lendas ka, kus ta oli. Nii-öelda loomade taastuskeskus. Ma vaatan, kui palju ta kaalub. Et enne ta kaalus ainult 6,6. Ja praegu ta kaalub 10,5. 10,6 isegi. 10,6, jah. Ta ongi siuke häbelik. Need suurkõrvad on siuksed. Näe. Aga ta uudistab, näe, uudistab ringi. Uudistab praegu. Ma väga ei karda selle tiiva pärast muidugi. Näe, hakkab. No vaatame, vahel nad on ka, et nad on kaua aega olnud seal väikeses ruumis ja nad ei ole veel isegi vahel ennast väga üles soojendanud. Nad ju võivad olla ka selles siukses tardumuses või lasevad kehatemperatuuri alla ja siis hoiavad energiat kokku ja siis nad ei saagi kohe hakata lendama. Aga natuke imelik.
Käisime, lasime ühe nahkhiire praegu tagasi loodusesse, kes oli siis jäänud kärbsepaberisse kinni. Ma saan aru, et see kärbsepaberisse kinni jäämine on täiesti uus, aga üllataval kombel levima hakanud trend.
Nojah, see tuli see sügis õigemini nüüd paari nädala eest täitsa ootamatult. Et kõigepealt teatati ühest nahkhiirest, kes oli kärbsepaberi juurde jäänud külge jäänud kuskil Rapla kandis. Ja siis öeldi ka veel, et seal oli ka enne üks nahkhiir juba jäänud kinni ja oli ka surma saanud. Ja nüüd õige varsti teatati veel teisest nahkhiirest, kes samamoodi kärbsepaberi juurde jäi siin Otepa kandis. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt on ka varasemalt teada, et nahkhiiri ohustab selline millegi asja külge jäämine, sest nad ongi nii väiksed ja mitte väga suure jõuga loomad, eks ole. Nad ei saa lahti rabeleda kärbsepaberi küljest tuleb välja. Aga on ka olnud juhuseid, et kui on looduslikult jäänud nahkhiir takki ja nupu külge kinni ja ongi surma saanud niimoodi. Nii et see on oht, mis on teada, et nahkhiirtele on oht kuhugi niimoodi kinni jääda.
võib-olla tõesti tasubki hakata selle peale mõtlema, et inimesed, kellel on kärbsepaberid kodus, kas neid kasutavad, kas neid tuleks siis kuidagi millegi taha peita või panna ruumi, kus siis nahkhiir ligi
ei
pääse.
Ei no, enamasti ju nahkhiired ei lenda kuskil kellelgi köögis ringi või inimestel. No need kärbsepabereid minu teada on juba väga ammu kasutatud. No loodaks, et ikkagi asi on selline, et need tulevikus nüüd sellised ootamatud teateid ette sattunud nahkhiirtest ja sellisel voel ette sattunud nahkhiirtest ei tule. Ja no alguses oli tõesti see ka täiesti nõudis asja uurimist, et kuidas üldse on võimalik nahkhiir kärbsepaberi küljest lahti saada, mida me saame teha üldse nahkhiir heaks. Aga no selgus jah, et siin on omad meetodid, mis on küll üsna keerulised ja aega nõudvad ja oskusi nõudvad, et ikkagi seda peaks tegema keegi oskustega inimene, no kes on näiteks loomaarst või nii. Ja siis, et on võimalik toiduõli abil see aeglaselt nii lahti saada sealt kärbsepaberi küljest.
No kui selliseid teateid, need on nüüd uued asjad, kui palju üleüldse teile teada antakse, et nahkhiired on hädas, tulge appi, vaadake, mis teha saate?
Ja ikka väga palju antakse. Ma arvan, neid teateid suve ja sügise jooksul on olnud nüüd küll julgeks öelda, et üle 100. Igas kohas ei õnnestu ise kohal käia, siis on ainuke võimalus niimoodi juhendada telefoni teel või ka e-maili teel. Inimesed väga palju saadavad ka kirju ja ka foorumites ja sellistes Facebooki laadsetes kohtades küsitakse, et mida teha. Ja no väga hea, kui küsitakse, sest siis ikkagi on võimalik õnnestubki midagi teha sellist, mis on tõesti kasulik ja hea nende haruldaste loomade kaitseks.
No, mis need peamised murekohad on siis, millegi inimesed pöörduvad ja mis need, ma ei tea, kas saab öelda, et üldised lahendused võiksid olla?
Lahendusi niimoodi üldiselt on väga raske öelda, sest iga juhus on natukene omapärane ja väga palju erinevaid asju võib nahkhiirtega juhtuda. No alates sellest nüüd uus asi, et jäi kärbsepaberi küllike kinni. Kui lihtsalt selleni, et kuskil on nahkhiir, keegi leiab nahkhiire maast ja ta ei tea, mis selle nahkhiirega teha. No enamasti tuleb uurida siis, et kas nahkhiirel on mingi vigastus. Ja kui vigastust ei ole, no panna ta sellisesse kohta, kust ei saa teda kätte kassid või muud röövloomad. Ja ka näiteks vares võib nahkhiirele olla ohtlik. Kui on päeva aeg, nahkhiir on kuskil valges kohas, varesele nähtavalt väljas, vares võib minna juurde ja kasutab ära, eks ole, võimaluse ja nokibki ta surnuks ja sööb tõenäoliselt ära. Nii et kui on nahkhiir niimoodi sattunud inimese süül kuskile lageda taeva all, siis ikkagi tuleks midagi ette võtta, mis on inimene teinud endast kõik oleneva, et nüüd seda oma mingit halba tegu heastada. No tihti on see, et hakatakse no, mingit hoonet lammutama, siis tulevad nahkhiired päeva ajal sealt kuskilt prao vahelt välja, nendel oli seal varjapaik. No siis tuleb ettevaatlikult nüüd mõelda, mis on kõige targem nüüd edasi teha. No tavaliselt peab ikka aja maha võtma ja ei saa nende lammutustöödega edasi minna. Ma ei ole nahkhiirele väga sobiv. Et siin on suur kõrval on nii suvine elupaik kui ka talvine elupaik on olemas. Ja vaadake, lillikas on näe. Siukene keldris on need paakspuu vaksikud. Ja keldri öölased on vaadake, kui palju lillikad. Näe. 1, 2, 3, mida palju kümnaga. Ja säästu ka palju. Ja neid suur kõrvad siukstesse keldritesse tihti tulevad sööma. Nad juba teavad, et siukse kohta sügisel kogunevad lillikad. Ja siis püüavad neid siin. Sest ma ütlen, et suurkõrv on ainukene liik Eestis, kes niivõrd edukalt korjab, näete, siin on suur pulpeet, korjab lillikaid seente pealt ja siis tuleb siia, ripub siin laes ja sööb need lillikaid. Ja kõik tiivad viskab maha, et see on suurkõrva tegevus järjed, näete, on isegi selle koer liplika ära söönud. Näe, siin on võibolla mitukümmend liplikat ära söödud. Et suurkõrva hea koht, aga ta ei ole siin kogu aeg, ta aga tuleb siia sisse, aga ta jääb välja. Need toitu on tal siin, näe.
No praegu talv hakkab tulema ka, kiired otsivadki selliseid keskoopaid, aga ka inimeste juures igasuguseid keldreid ja muid kohti, kus kohas seda talv saaks nagu soojas mööda veeta. Millega peaks siis arvestama nüüd maakohal elades, et tõesti võibolla leiategi, et teie kodu keldris on mingisugune nahkiire koloonia.
Keldrist kindlasti ei tohigi nahkiire ära viia. Sest kelder ongi nahkhiirtele talvituspaigaks ja nahkhiired on pika elu ja ka loomad, nad on võibolla aasta kümneid seda keldrit kasutanud, nii et kui tulevad uued omanikud või uued inimesed, kes avastavad nüüd keldrist nahkhiired, siis arvata võib, et nad on olnud seal juba ammust aega ja see nii ongi. Ja mis saab teha on see, et hoida keldri ust korralikult kinni, et talvel see kelder läbi ei külma ja et nahkhiirtel on seal võimalik olla edasi. Ka järgnevatel aastatel ja ka elada üle mingi suurem külmalaine näiteks. Ja. Aga tõesti, vahel on tehtud täiesti valesti seda, et on leitud kuskilt nahkhiir sellisest keldrist ja siis on arvatud, et nahkhiir on kuidagi hätta sattunud või et peab midagi ette võtma. Mm-hmm. Vastu pidi, ta peabki seal rahulikult olema edasi kuni kevadeni välja keldris või mõnes muus talvituskohas. Nahkhiirel ongi oma õige kohta ning vähemalt sellises kohas, kus näiteks mööda maad jooksvad närilised, teda kätte ei saa, sest kui nahkhiir on talve unes, siis ta on kerge saaka isegi hiirele või rotile, sest ta ei suuda üles ärgata sellis nii kiiresti, et põgeneda ja rott hakkab teda närima ühest otsast ja tekitab juba sellised vigastusi, et nahkhiir ongi varsti surnud. Nii et seetõttu nahkhiired on juba kohastunud valima selliseid asendeid ja selliseid kohti talvituspaigas, kust enamasti ei saa neid ükski selline tegelane kätte.
Mm-hmm.
Ja selleks on siis jah, laes rippumine on väga hea moodus. Igasugustes pragudes võimalikult sügaval olemine on teine hea moodus. Ja enamasti, kui pragudes on nahkhiired või kivide vahelistes tühemikes, on nad ka ikka maapinnast teatud määral kõrgemal. No ikka enamasti niimoodi meetri kõrgusel. Ja kõrgemal on ka alati soojem.
Praegu nahkhiire aastasel aasta jooksul on ka väga palju üles kutsutud inimesi nahkhiirtest teada andma. Kus nende koloonia kohad võivad olla, kus nende talvituskohad, pesituskohad ja poegade kasvatuskohad ja nii edasi. On neid teateid palju tulnud?
No ma arvan küll, ikka on rohkem, selgelt rohkem kui varasematel aastatel. Nii et siin see nahkhiire kuulutamine aasta loomaks on oma mõju on sellel olnud, jah. Ja see ikka on positiivne mõju ja väga, ja kuidas me muidu loodus kaitseme, kui me ei tea, kus need kohad on, kus arulised liigid elavad. Nii et see on väga, väga oluline ja ikka ja jälle alati ma ütlen, et teatage ikka nendest kohtadest, kus on palju nahkhiiri, kus on arvata, et on mingi nahkhiire koloonia. Sest nahkhiirte levik Eestis ja üldse mujal maailmas ka on ikkagi selline ebaühtlane, et teatud kohtades neid on, neid nimetatakse siis nahkhiirte kolooniateks ja ümbritsevad alad võivad olla täiesti tühjad nahkhiirtest. Nad ongi koondunud kõige parematesse, kõige sobivamatesse kohtadesse. Üksikud nahkhiirt võib näha lendamas praktiliselt iga Eesti punktis, aga kus neid lendab mitte üksikult, vaid juba mitmekesi koos, seal on arvata, et kuskil lähedus on siis selline kas poegimiskoloonia, kui see on suvel või on mingi hea rändeaegne koondumiskoht või on kogunisti mingisugune talvituspaik läheduses näiteks.
Mis seisus on meie Eesti nahkhiired siiski praegu? Ma saan aru, et nende arvukus oluliselt tõusmasega langemas tegelikult ei ole, et on viimased aastad suhteliselt stabiilne olnud.
No peab ikka vaatama ka seda, et paljude liikide puhul peab ütlema seda, et ei olegi olemas sellised Eesti nahkhiiri, noh, pargi nahkhiir võtame näiteks, mis on selline rändliik, kes on küll suvel siin mõned kuud Eestis, aga siis rändab jälle tagasi ja rände ulatus on ikka päris suur, eks ole, Eestist Hollandisse ja tagasi ja isegi ka Prantsusmaale välja ja nii, et noh, see on siuke rahvusvaheline teema siis, kui seda liiki kaitsta. No on teised liigid, kes on väiksema liikumisulatusega, aga ka need ikkagi võivad mitmeid kümneid kilometrit liikuda niimoodi regulaarselt talvituspaikade ja suviste elupaikade vahel. Mm-hmm. Nii et no jah, et kui me nüüd midagi loendame talvituspaigas, on võimalik nahkhiiri loendada suures talvituspaigas, siis me näeme, mis toimub seal talvituspaigas selle nahkhiirte arvukusega. Kui palju ühte või teist kolmandat liiki seal on. Aga ega me päris täie kindlusega ei saa öelda, kas see nüüd kajastab kogu siinse piirkonna nahkhiire populatsiooni või selle arvukuse muutust. Ja seda enamasti see on näha ka, et mille tõttu see toimub, et häiritakse nahkhiiri sellistes koopatüüpi talvituspaikades. Nahkhiired püüavad siis tõenäoliselt lahkuda sellest kohast, kus neid häiritakse, aga selle koha kvaliteet ei pruugi enam see sama olla. Mm-hmm. Nii et me ei tea, kas see, et nahkhiired kuskilt ühest kohast ära kaovad, kas see on tegelikult positiivne või negatiivne. No võib oletada, et järsku nad avastasid hoopis veel palju parema koha ja on nüüd seal, aga me lihtsalt ei tea, kus see koht mm-hmm. on. Aga looduskaitses on mõistlik käituda nii et, ja mõelda nii, et igaks juhuks ikkagi olla ettevaatlik ja mitte väga vaadata läbi roosade prillide.
See nahkhiir, kes nüüd täna lahti lasime, on märgistatud ka, kui suur see tõenäosus on, et seda sama nahkhiirt nüüd varsti jälle uuesti näete.
No, ma ei tea nüüd, kas mina näen teda, aga no mingisugune tõenäosus ikkagi on. Mitte küll järgmine aasta, võibolla ka mitte üle järgmine aasta, aga no mingisuguse 10 aasta jooksul või nii. Sest üldiselt nahkhiired on pika elu ja loomad. Nii et nende ülesleidmise või taasleiu tõenäosus on üldiselt suurem kui väikestel lindudel.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Nagu saate algul lubatud sai, siis räägime edasi Tartu linna kliima- ja energeetika kavast. Missugused kommentaarid tulid keskkonnaorganisatsioonide poolt sinna kavas, räägib Madis Vasser Eestimaa rohelisest liikumisest.
Järgmise nädala ürituse pealkiri on, kas Tartu on rohepöörane, kas nüüd vaadata sellele kliimakaval otsa, võib öelda, et Tartu on rohepöörane.
Kui eesmärk on olla roheline teenäitaja, siis kava kindlasti roheline ju on, mitmes mõttes, aga see eesrindlikkus seal, et seda annab veel juurde panna, et ärge hoidke tagasi, et no, oleme ambitsioonikamad, et see on võibolla see põhisõnum väga kokkuvõttes.
Mis on see, mis kava järgi Tartus nüüd järgneva 10 aasta jooksul reaalselt siis muutuma peaks või mis peaks, noh, ütleme siis roheliste poolt vaadates paremaks minema?
No see oli, kuna see on pikk ja põhjalik kava, siis seal oli väga palju erinevaid teemasid, mis sai kajastatud ja me üritasime metoodiliselt sealt läbi käia kõik need ettepanekud ja teatud kohtadesse lisasime soovitusi, teatud kohtadesse sisaldasime küsimusi, et miks nii, et üks, mis näiteks ei silma, oli see, et selge tuleviku trend on siukene keskkonnasäästlikum transport ja transportisektor on linnades üks suurimaid heitmeallikaid, et siis ka Tartul on visioon olla rohkem siuke jalgrattalinn ja et kes elavad linnast väljast, tulevad autoga ja edasi lähevad linnasiseses asjaajamises võib-olla juba ühistranspordi või jalgrattaga. Üks võtmetegevus selle suunas on sellise liikuvuskeskuse loomine kesklinna. Ja arvestades, et kava plaan on nagu see kõik valmis saada aastal 2030, et siis see liikuvuskeskus oli märgitud, et valmib 2028. Ja siis see tekitas meis segadust, et kui see on see võtmetähtsusega asi, millest kõik lähtub, et miks see ise tuleb kõige viimasena, et lihtsalt kavas ei olnud piisavalt infot, et võib-olla mõtlesime valesti, et siis loodan, et seal üritusel saab selle uuesti välja küsida ja täpsustusi ka, et muidu on tore plaan, kui see nagu on kaugel tulevikus, siis ta ikkagi nagu ei ole see eesrindlikus. Mis veel konkreetsemalt võiks olla, oli see, et mida ka positiivselt välja tuua oli näiteks see, et seal oli selline lause, et linna kui terviku seisukohalt on ülioluline saavutada kokkuhoid elektrienergia tarbimises. Et seda me lühutasime veel ekstra, et see on väga oluline, seda tuleb nagu selgelt veel igale poole sisse panna, et kui me tahame ka minna üle taastuvenergia peale, mida me kindlasti tahame, et siis teine küsimus on, mis see 100% taastuvenergia, mis selle nagu kogu summa on, et kui see tegelikult on hästi suur, siis me lihtsalt nihutame probleemi natuke teise kohta, aga see siukene elektri kokkuhoid, energia kokkuhoid, et see on väga hea ja oluline. Ja see oli ka juba olemas, et sellega ma ei saa midagi nagu viriseda. Üks, mis nagu silma jäi, oli see, et kuna see on kliima ja energia kava, et siis need kliimamõjud olid seal hästi siuksed konservatiivsed ja üsna rahulikult, et natukene läheb siin talv märjemaks ja veidi soojemaks, aga siis meie soovitus oli mõelda ka siukeste võimalike murdepunktide peale, et kliimasüsteem tegelikult on keeruline ja asjad ei muutu niimoodi sirgjoones aastani 2050 samal tasemel või me näeme juba täna, et teadlased kogu aeg nagu uuendavad oma mudeleid, et ups, et Arktika jää sulas hoopis kiiremini, kui me arvasime, et ups, et siis kas me saame sellele juba ette mõelda, et, no, et siin tulevad kindlasti veel mingid ebameeldivad ennustused või siuksed teadustööd, et kas me saame sellele juba praegu hakata mõtlema, et kui nii juhtub, mis me saaks teha ja mitte ainult nagu võib-olla ilmastiku mõjusid, vaid ka sellest lähtuvalt, et kui mitte meil ei ole põud, vaid kuskil teises riigis on põud, kuidas see mõjutab Tartu mingisuguseid tarneahelaid ja kui põud on kolmandas kohas, kas Eesti hakkab nägema rohkem kliimapõgenike, kas me mõtleme täna selle peale, et siin kavas hetkel ei mõelda selle peale, aga me andsime siis nagu siukse ülekõrre, et võib-olla sellest saaks ühe peatki kirjutada. Ka Tartu ülikooli teadlased on käinud suviti Tartu vahel ja mõõtnud neid kuumasaari, mis siis on siuke piirkond linnas, kus ma ei tea, kas see on tohutu asfaltplats või mingi neli maja oma klaasist fasaadidega keskenduvad kõik ühele punktile, et sul on võimalik ka keset linna kuidagi ära kõrbeda. Et on välja toodud see huvitav siukene loogika selles kliimakavas, et noh, et ja kui need siuksed kliima, ekstreemsed kliimaolud või siuksed ilmastikolud hakkavad esinema, et siis inimesed saavad keskkonna teadlikuks läbi selle. Ja sellele me põhendasime päris põhjaliku tagasiside, et see päris nii ei käi, et automaatselt inimesed saavad siis kõik valgustatuks. Et see on, peaks olema süstemaatilisem töö. Esimene punkt. Teiseks, kui see valgustatus ka juhtuks iseenesest, siis on juba hilja, kui nagu su mõlemad vanavanemad on kuumarabanduse saanud, et see peaks juba ette mõtlema selle asja peale. Ja kolmandaks, isegi kui inimesed on keskkonna teadlikud, see ei tähenda, et nad veel nagu käituks keskkonna sõbralikult või seda tuleviku arvestades, sest et nad kas ei saa, et lihtsalt see taristu meie ümber ei võimalda, et Tartu on selles mõttes liigub sinna suunas, et olla rohkem jalgrattalinn ja sa ei pea omama autot, kui sa elad mitte kohe kesklinnas. Aga et siukest võimestamist saaks teha veel rohkem, et inimesed oskas käituda, lisaks sellel, et nad teavad, et on vaja käituda ja et nad tahaks ja saaks seda teha. Et see oli siukene ka suur rõhuasetus meil, et kas me saame selle peale ka nagu võib-olla rohkem panustada ise ja mitte loota, et see looduslikult tekib läbi inimkannatuste.
Ja, no samas selles vastuvõise vaieldakse ole, et kui tõesti nii-öelda kliimamuutus ukse peal koputab ja konkreetselt uksest, no, astudki uksest välja ja saad aru, et midagi ongi teistmoodi, et siis see teadlikkus tuleb. Tõesti, siis peabki selle võimalused olema juures, et saadagi kuidagi teistmoodi käituma, väga raske on vist enne. No, Eesti roheline liikumine üleüldse ja teiega koos Fridays for Future on ju aastaid tegelenud sellega, et teadlikkust tõsta. Ja ma kust ise tunnetan, et Eestis see teadlikkus on tõusnud. No, minule tundub, et meedias räägitakse, ütleme, võrreldes 5-6 aasta taguse ajaga kliimamuutustest ikkagi olust rohkem.
Minu sissetunne on ebaoluline, aga ma vaatan statistikat, et just ilmus keskkonnateadlikkuse uuring, mis on iga 2 aasta tagant Eestis tehakse. Ja kui mu mälu ei peta, siis selle uuringu järgi oli, seal on üks juge tabel, mis näitab, et mis on sinu jaoks kõige olulisem keskkonnaprobleem. Seal oli 2 aastat tagasi kliimateema oli näiteks 1%, oli see kõige muret tekitavam. Sel aastal ei jõudnud tabelisse. et ta on väga vea piiril seal, ta ei ole Eesti inimeste jaoks selge, aga meie jaoks on selge, see eest nagu metsanduse teemad, nagu vee ja põllumajanduse ja loomade teemad, et see on see, mille kaudu me tegelikult peaks lähenema, mis viib selle veel ühe punkti, mis tuli meelde, et seal kliimakavas on siukene veider tabel, mida ma kogu aeg loodan, et ma just lugesin valesti, aga selle tabeli järgi, nii nagu mina seda lugesin, oli kirjas, et aastas 2030 siis kaotab Tartu linn 1% oma rohe- ja sinialade, et see nagu kahaneb. Ja samas tekstis endas sees on välja toodud väga ilusasti ja paatuslikult, et igad üksikud puud tuleb väärtustada. Ja siis see tekitas väikse ebakõla, et kumb siis on või, et kas me väärtustame ühte puud väärtustama, aga metsa või metsatukka ei väärtusta. Et see oli ka üks asi, mille kohta me tegime pika päringu sinna, et palun öelge, et me lugesime valesti. Et kui sa vaatad täna õhust aerofoto pealt Tartut, siis ta on selline suht metsik linn, et väga palju rohelust on. Ja ma arvan, et seda suunda võiks nagu kuidagi veel juurutada ja edasi arendada, mitte, et meil on juba tundub, et nii palju, et siis kuskilt näiteks linna äärest võib suure arengu ja progressi nimel selle mingi lapi maha võtta. Et täna me ei ole enam selles nagu maailmas, kus siuksed loogikad nagu pädeks. Et kui vaadata seda energiakliimakava, seal on kohe alguses on siukene väga hea lause välja toodud, et see põhiline visioon on see, et Tartu on hea energiaga, targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja. Et ma arvan, et sinna poole võiski püüelda, aga just seda sisu tuleb sinna juurde panna. Täna see lause on siukene, mis võib sobida 10 aasta pärast väga paljudele linnadele, aga sinna peaks olema plaan ka, kuidas jõuda.
Jällegi strateegiat läbi vaadates lugedes, kas see plaan on selline, et kõik need asjad ära tehakse seal, siis 10 aasta pärast on Tartu hea energiaga ja rohe eestvedaja ja neid kõike muud, mis see ilus lause oli.
Ma arvan, et siin on, tuleb teha mingid valikuid, et mida me siis arendame suuremalt ja mida tõmbame tagasi, et see on siukene tasakaalu leidmine. Et ma arvan, et see kogukondade küsimus on väga oluline näiteks. Täna on Tartus juba siuksed linnaajad ja maheajad ja paranduskeldrid, et neid rohkem juurutada. Hea energiaga, see on hästi lai mõiste. Nagu öeldakse, et kõige parem energia on see, mida ei toodetagi. Uh-huh. Et mida vähem me seda kasutame, seda parem tegelikult keskkonnale. Ja just see teeraja ja rolli võtmine eeldabki seda, et sa mõnikord need teerajajad lähevad ka valele teele, et sa peadki riskima, et sa ei saa minna kindla peale välja igas asjas, aga kui sa maalid õige visiooni ja võtad selle julguse, siis ma arvan, et Tartul on võimalik juba 2024 olla hästi, hästi eesrindlik ja sealt ainult nagu edasi veel kütta.
Mm-hmm. No siis on kindlasti ju ka palju rohkem nii-öelda Euroopa ja maailma tähelepanu Tartu peale, et siis lisaks kultuurisündmustele oleks tõesti võimalik ka erinevaid keskkonna asju, miks mitte välja reklaamida ja teha.
Jah, öelda näiteks 2024, et juba 4 aasta pärast on meil liikuvuskeskus, see ei kõla eriti nagu ägedalt, aga veel ägedamalt kõlaks see, et ja täna me avame selle liikuvuskeskuse, mis aitab meil ellu jääda ka siis, kui naftahinnad lähevad lakke või tuleb välja, et Elon Musk ei päästagi maailma oma elektriakkudega ära. Et siis, aga meil on jalgratted. Mm-hmm. Ja me saame selle igale poole linnas minna ja meil on veel mingid innovaatilised lahendused, mida täna isegi mõjal ei ole. Et see oli üks lisandus, mille me hiljem veel sinna ametliku tagasi sisse panime, oli see, et kui me vaatame eriti nagu julgeid linnu, siis nemad on näiteks kesklinnas üldse autod ära keelanud. Vaat see, ma ütleks, et see on teed rajav. Tartu sellest täna nagu ei räägi. Aga no, suvel katsetati seda autovabaduse puiesteed, mis oli väga tore. Nüüd on küsimus, et miks seal autod tagasi on. Et no Eestis on selline pisikene süsteem, et võrreldes enamuste riikidega, et me saaksin katsetada täiesti hullumeelselt ägedad asju. Et kui me täna jälle ütleme, et taastuvenergiat ei saa kasutada sellepärast, et me ei suuda ennustada, kui palju ülehomme tuult puhub väga täpselt. Ja selle vastus on siis, et ootaga, kuidas me saaks teha niimoodi, et need asjad klapiksid, et nii palju kui me toodame, nii palju me tarbime. Ja see on just see tarbimise juhtimine, et sa vaatad, mis hetkel sa oma pesumasina tööle paned, et sa lihtsalt, sina vajutad nuppu, et homme hommikus olgu pesu pestud, aga mis hetkel ta täpselt peseb, selle valib see pesumasin ise, et noh, siuksed nutilahendused vahepeal on ka laual olnud ja Eesti on jällegi tänu sellele, et meie elektrivõrk on ka väga digitaliseeritud, jällegi võrreldes üle maailmaga, nagu siin on kõik kompanid on olemas, lihtsalt on vaja, et nüüd ambitsioon tuleks kuskilt kõrgemalt ilmselt siis ja alt üles innovatsioone juba toimub mitmeid, et siin iga nädal võib üle avastada meedias, kuidas on Eestis mingi ettevõte, kes on maailma parim mingis asjas, millest pooled ei on teadlikudki, et üldse on võimalik teha, et on mingi, jah, me oleme teinud aastakümneid.
No, energeetikasektorist, kui korraks Tartust üle Eesti liikuda, teie ise olete seda ka väga tugevalt vedanud, seda, mis Eesti energia tulevikust saab üleüldiselt mees otsas vedades kogu Põxiti kampaani, et kaugel, mis seisus praegu nii-öelda kolmanda sektori või keskkonnaühenduste poolt vaadates on see Eesti üleüldine energia innovatsioon, ütleme siis niipidi, ehk siis liikumine taastuvenergia poole?
Tõesti, kunagi oli kampaania, mida sa nimetasid, mida ma ise ei taha isegi nimetada, sest see kõlav inimeste jaoks liiga hirmutavalt, aga selle sisu oli tegelikult selline järgulise plaani koostamine. Ja nüüd kaks aastat hiljem on siis ka riiklikul tasandil lepid sellega, et tõesti tulebki mingi plaan koostada. Selle laiem raamistik on siis õiglane üleminek, et kui me näeme, et põlevkivi energeetika on hääbumas, siis kuidas me selleks ette valmistame nii kogu oma elektrisüsteemi ja ka neid inimesi, kes selles süsteemis täna töötavad ja neid on mitte vähe, selline hinnanguliselt võib-olla 4500 otseselt ja siis veel kaudselt ka. Ja jällegi meie tuleme jälle selle jutuga sinna laua taha, et kasulikum Eestile oleks olla ambitsioonikam. Et on mingisugune kauge kuupäev, mida Euroopa Liit praegu reklaamib, on see aastal 2050, oleme kliimaneutraalsed. Et see on nagu see miinimumprogramm. Et kui tõesti varem ei saa, siis vähemalt selleks ajaks. Aga jällegi Eestil on siin võimalus olla nagu sellest üldisest voost nagu ees, et ka president Kaljulaid on öelnud, et esimesed saavad kasu, viimased maksavad ja me üritame siis näidata seda, et selline kindlus, et kui me võtame mingi aastaarvu, mis on pigem ambitsioonikam kui vähem ambitsioonikam, et selle kindluse andmine, et nii, no, meil on kindel, et selleks ajaks asjad juhtuvad, et see paneb siis kõik need innovatsioonirattad käima. Et muidu me jätame asja ähmaseks ja me ei saa, võibolla ei saa seda uut alternatiivset majandust ja rohetehnoloogiaid ja võibolla see vana ka tegelikult ikkagi ei kesta, et keegi saa päriselt nagu garanteerida, et 5 aasta pärast ei tule Euroopa tasandit mingisugune uus regulatsioon, mis keerab nagu kraane veel kõvemini kinni ja Eesti riigil ei ole lihtsalt raha, et hoida seda tööstust. Et need on need lahingud, mis praegu käivad. Et see on ka Ida-Viru küsimus täna, et kuidas teha niimoodi, et inimesed teid ära ei koliks. Sest et see oht on alati olemas. Et kui midagi plaanilaadset sinna ei teki, siis tekib see, mis siiamaani on ikka tekinud Eesti keskkonna poliitikas või vähemalt süsihappegaaside metoodikas on see, et ootad lihtsalt käed rüppes, kui asjad kokku kukuvad. Et nii juhtus see Eesti aja alguses, 1992. aastal, kus meie kasvuhoonegaaside heide vähenes 50%. Ja nii juhtus see aastal 2019, kui süsiniku hinnad läksid kõrgeks, Eesti Energia pani enamus oma katle kinni ja meie heide vähenes taas 50%. aga seal taustal on suured nagu siuksed sotsiaalsed raputused, eks ju, et 90-ndate algust ei taha keegi meenutada, mis Ida-Virumaal toimus. Ja nüüd eelmisel aastal siis seda lööki on pehmendatud sellega, et 1000 inimest on praegu palgalisel puhkusel ja ootavad, et millal see kõik üle läheb ja nad saaks tagasi tööle tulla, aga ma arvan, et seda nagu üleminekut selles mõttes, selle häda üleminekut ei tule, vaid on vaja nüüd mõelda uus narratiiv välja, et see on see, mis mulle meeldib nende arutelude juures, et on sekkunud ka sotsiaalteadlased, et Tartu Ülikooli suurte siirete töögrupp, kes just uurib neid just sellised momente, et kui sul on üks vana asjukene väga hästi ja väga kaua töötanud süsteem, on nüüd muutumas, et kuidas see muutub, mis on selleks vajalik, kus need sekkumiskohad on ja seal on siis selle gruppi juht Margit Keller on nagu selgelt väljendanud, et on vaja uut narratiivi ja see peaks olema erinev sellest, mis me siia maailma oleme kogu aeg mõelnud, et Ida-Viruma on selline koht, mis vajab päästmist, et ei tegelikult me peaks nagu kuidagi palju võimestavamalt seda asja raamistama, et siin on nüüd võimalus on ju, et meil on need insenerid, kellel kohe on palju vaba aega, meil on pikk suur teadmiste pagas, meil on palju vaba maad, et mis hüppesid tuleb, väga huvitav. Ja me üritame siis omalt poolt nagu aidata kaasa sellele, et see hüppe tuleks.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Nüüd aga, nagu ikka, iga kuu esimesel nädalal on Mirjam Mattiisen eetris keskkonnauudistega üle maailma.
Ilmavaade. Keskkonnateated maailmast.
Tundub, et oktoobrikuu välisuudiste peategelane oli plastikjääde, sest sellest ilmus mitmeid olulisi lugusid, mida siin kohal vahendan. Eesti Rahvusringhäälingu teadusuudiste portaal Novaator vahendas oktoobrikuus olulist lutipudelite ainelist uudislugu. Laste lutipudelid, mis sisaldavad polüpropüleeni, võivad eraldada mikroplasti selgusajakirjas Nature Food avaldatud uuringust. Seejuures on vaja põhjalikumalt uurida, milline mõju võib olla mikroplastil inimese tervisele. Polüpropüleen on levinud plastmassi tüüp, millest valmistatakse näiteks toidukarpe. Jung Wang ja tema kolleegid uurisid mikroplasti eraldamist 10 tüüpi lutipudelite peal. Teadlased uurisid just neid lutipudeleid, mis on levinud interneti kaubanduse turul. Uuritud lutipudelid moodustavad umbes 69% turul olevatest pudelitest. Novaatori uudiste portaal kirjutab, et uuritavad lutipudelid olid kas tehtud polüpropüleenist või sisaldasid need osi, mis on sellest materjalist tehtud. Kõigepealt steriliseerisid ja puhastasid teadlased lutipudeleid, seejärel nad kuivatasid neid ning panid pudelid 70-graadisesse vette. Just nii soojast vees soovitab maailma terviseorganisatsioon imikutele piimasegu valmistada. Autorid leidsid, et ühest pudelist eraldus 1,3 kuni 16,2 miljonit mikroplasti osakest. Pudelitest jätkus mikroplastiku eraldumine 21 päevase testimise perioodi vältel. Mikroplasti eraldumine olenes erinevatest teguritest, näiteks veetemperatuurist, mille sees pudel testimise ajal oli. Autorid kasutasid neid andmeid, et mudeldada võimaliku mikroplasti mõju imikutele. Uurijate hinnangu kohaselt puutub imik kokku 1,6 miljoni mikroplasti osakesega päevas esimese 12 elukuu vältel, kui kasutatakse just polüpropüleeni põhist lutipudelit. Veel selgus uuringust, et vähem puutuvad mikroplastiga kokku just Aafrikast ja Aasiast pärit imikud, kuid rohkem Okeaanias, Põhja-Ameerikas ja Euroopas elavad imikud. Neis piirkondades, kus imikud puutuvad mikroplastiga vähem kokku, toidetakse noori ilmakodanikega rohkem rinnapiimaga. Autorid järeldavad, et imikud võivad mikroplastiga rohkem kokku puutuda kui seni arvatud. Siiski vajab veel täpsemat uurimist, milline on mikro- ja nanoplasti mõju inimese tervisele. Briti ajaleht The Guardian vahendas oktoobrikuus veel üht olulist rahvusvahelist uuringut, mis väidab, et kõikides maailma riikides produtseeritakse ühe elaniku kohta kõige rohkem plastikut USA's ja Inglismaal. Teadlaste analüüsi kohaselt toodetakse kõige rohkem plastikut elaniku kohta USA's ning USA inimesed on hinnanguliselt kolmandal kohal, kes aitavad kaasa ookeanide plastreostusele. Varasemalt oli erinevaid Aasia riike peetud peamisteks ookeanide plastreostuse põhjustajaks, kuid senini polnud arvesse võetud USA plastikjäätmete eksporti. Üks uuringu juhtiv autoritest Nick Mallos organisatsioonist Ocean Conservancy lausus ajalehele The Guardian, et USA elanikud moodustavad vaid 4% maailma rahvastikust, kuid USA toodab 17% maailma plastikjäätmetest. Seega peaks USA palju suuremat rolli mängima globaalse plastreostusega tegelemisel. Hiina keelustas plastikjäätmete impordi aastal 2018. Seejärel tegid oma piirangud ka Malaisia, Vietnam, Tai, Indoneesia ja India. Ei ole teada, mis saab plastikust, mis nendesse maadesse enam ei lähe. Kuid ajalehe The Guardian eelmisel aastal tehtud uurimus näitas, et USA plastikjääde läheb ka sellistesse maailma vaeseimatesse riikidesse nagu Bangladesh, Laos, Etioopia. Seal on odav tööjõud ja keskkonda puudutav regulatsioon puudulik. Maailmapanga andmetel on samuti USA maailma suurim plastijäätmete tootja, USA-le järgnevad India ja Hiina. Kui aga rääkida plastiku tootmisest ühe elaniku kohta, siis on selles pingereas esimene samuti USA. USA-le järgnevad Inglismaa, Lõuna-Korea ja Saksamaa. Kui aga hinnata seda, kui palju plastikust lõpetab ookeanides, siis siin on suurimad reostajad Indoneesia ja India. USA võib erinevatel hinnangutel jääda kolmandale kohale või veidi allapoole. 2016. aasta andmed ütlevad, et vaid 9% USA plastjäätmetest läheb taaskasutusse. Lõpetuseks vahendan veel üht ERR-i teadusuudiste portaalis Novaator ilmunud lugu, mis ütleb, et mikroplast teeb kalad eluohtlikult hulljulgeks. Meri on plastitükke täis ja pole ime, et mõnedki neist satuvad kalade kõhtu. Selgub, et mikroplasti söönud kalad võivad selle tagajärjel muutuda hulljulgeks ja see omakorda võib neid saata hukatusse. Rühm Ühendkuningriigi Austraalia, Uus-Meremaa ja Kanada teadlasi eesotsas Mark McCormickiga Inglismaalt Essexi ülikoolist tegid vägagi otseseid katseid. Nad püüdsid merest noori kalu, toitsid neile mikroplasti sisse, lasid merre tagasi ja vaatasid, mis juhtus. Kalu, täpsemalt Amboni Reef kalu, püüdsid nad Austraalia lähedalt suure vallrahu vetest ja pidasid neid 4 päeva laboris üles seatud akvaariumites. Poolte akvaariumite vette lisasid teadlased ka mikroplasti tükikesi, mida kalakesed siis koos neile toiduks antud krevettidega ka sisse ahmisid. Kui kalad olid püügipaiga lähedal uuesti merre tagasi lastud, selgus, et kõik need kalad, kes olid mikroplasti söönud, langesid lähema 3 ööpäeva jooksul röövloomade saagiks. Mikroplasti mitte söönud kaladest langes röövloomade saagiks aga vaid mõni üksik. Teadusuudiste portaal Novaator vahendab, et kalade käitumist lähemalt jälgides selgus ka tõenäoline põhjus. Plasti söönud kalad olid teistest aktiivsemad, aga lisaks sellele ka riskialtimad. Nad ujusid lagedasse vette palju julgemini. Teadlased oletavad, et kalu sundis käitumist muutma nälg. Kõht oli neil plasti täis, kuid toite väärtus sel materjalil ju puudub. Meeleheitlikul toidu otsingul ristuski kalade tee liigagi tihti röövloomade omaga.
Ilmavaade. Keskkonnateated maailmast.
Selline oligi selle nädala ilma parandaja saade. Loodan, et teil oli see sama põnev kuulata kui minu seda teha ja kokku panna. Ilma parandaja ise on jälle eetris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga selle nädala jooksul ärge kuunustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Tänane saatejuht oli Mart Valner.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.